Campus FM presents a JMER lecture entitled Mind the Gap. Can examination results at secondary level predict performance at matriculation certificate level? This talk is delivered by Professor Frank Ventura and Dr. Josette Farrugia and chaired by Dr. Carmel Borch, editor of the Journal of Maltese Research.
Tisab il-bord editoriali tal-JMER nil-qakom fosna l-din it-tielet edizzjoni tal- avveniment annwali issa propju l-annual JMER lecture. Se nitkellem ftit dwar il-journal innifsu, imbagħad sintend introduċi il-kellima tal-lum. Il-journal, Journal of Maltese Education Research, huwa journal li jaf il-bidu tiegħu fi frar ta' 2003-2003 u allura ninsabu fis-sitt sena ta' dan il-ġurnal. Huwa ġurnal elettroniku, joħroġ darbtej fis-sena, Ġunju u Diċembru. Sissa nexxina nippubblikaw madwar 52 paper, ħafna minnhom frott ir-riċerka ta' skolari Maltin, però hemm ukoll papers ta' nies minn barra. Li tfisser ukoll li dan il-ġenni mhuwiex purament lokali imma għandu wkoll viżibilità internazzjonali. Fil-fatt dan il-ġenni għandu madwar 2000 sottoskritt. 30% minnhom huma propju nies minn barra minn Malta. Għandi l-pjaċir ngħid li bħala viżibilità qed jikber u skont il-pjan strateġiku tagħna tal-JMER in-numru ta' sottoskritti għandu jilħaq l-2300 sa tmiem din is-sena. Il-popolarità tiegħu internazzjonali kibret kif ukoll kibru s-sottomissjonijiet, tant li din xi xahar ilu ddeċidejna li anke nibdlulu ismu minn Journal of Maltese Education Research se jsir Malta Journal of Education Research. U bekk niftħu iktar għal sottomissjonijiet barranin. Dak huwa propju l-informazzjoni bażika dwar JMER, però JMER mhuwiex biss journal. Huwa wkoll katina ta' avvenimenti. Fostom propju l-annual JMER lecture li għalih ovvjament tattendu l-lum, però wkoll hemm il-JMER seminar. Wkoll huwa avveniment dan huwa avveniment annwali u jekk alla jrid din is-sena se nintroduċi xi ħaġa ġdida kompletament huwa speċi ta' ċirku kulturali imnebbaħ propju mill-pedagogija ta' Paolo Freire fej akademiċi u stakeholders oħrajn jiltaqgħu regolarment madwar xi klassiku tal-edukazzjoni, rapporti li għadhom kif ikunu ħerġu lokali u internazzjonali biex bekk noħolqu spazju forum fejn in-nies jistgħu jiddiskutu bis-serjetà aspetti differenti tal-edukazzjoni. So bażikament dak huwa l-messaġġ tiegħi. JMER għaddej pala journal, però mhux l-unika avveniment li jiġri fis-sena madwar propju riċerka lokali. U allura issa ma fadalli xejn li f'introduċi propju s-suġġett tal-lum, it-tielet JMER lecture propju fis-sensiela, it-titlu huwa Can examination results at SEC level predict performance at matriculation certificate level? Il-kellima ftit li xejn għandhom bżonn introduzzjoni, Professor Frank Ventura li huwa Chairman tal-MedSec Board u Dr. Josette Farrugia li hija Research Officer, ruġ vera Josette, propju fih dan il-Subject Area Officer propju fih dan il-MedSec Board. Għalikom.
Grazzi tal-dik l-introduzzjoni. Naħseb li sa il-title qiegħed hemmhekk fuq il-board, nistgħu nibdew. Waħda mill-affarijiet li tinteressa kull bord tal-eżaminaturi u kull min jagħmel eżamijiet jew jagħmel testijiet hija l-validità tagħhom. U l-validità biha hemm nifhmu din il-ħaġa, jiġifieri hawnhekk qed ngħidu to what extent the results serve the particular uses for which they are intended. Fis-sens li ngħidu jekk meta joħroġ riżultat ta' xi suġġett u xi nhu jiġifieri, dan ir-riżultat kif nistgħu ninterpretaw? Nistgħu ninterpretaw mingħajr ambigwità ta' xejn? Jiġifieri pereżempju, jekk ikun riżultat ta' eżami tal-matematika, suppost li qed jassessja l-abilità tal-istudenti fil-matematika. Ir-riżultat qed veru qed juri l-abilità tal-istudenti fil-matematika jirriflettiha jew le. Jekk pereżempju l-eżami jkun f'xi lingwa daqsxejn diffiċli, jista' jkolli qed jirrifletti mhux biss l-abilità fil-mathematics, imma wkoll l-abilità fil-lingwa. L-istess jekk jiġri fl-Ingliż, per eżempju, jinna f'eżami tal-Ingliż, inti tagħti eżami tal-Ingliż jħorġu riżultati imma jekk fil-karta tal-Ingliż, jekk fil-esami tal-Ingliż kien jitlob xi tarif ieħor mingħand l-istudenti li huma ma kellhomx, allora dan mhux qed jassessja l-Ingliż, mhux validu. Ċara mhux validu daqs kemm wieħed jixtieq. Irrid ngħid li validità 100% ma naħsibx li teżisti, ġifieri tal-ebda eżami. Aħna qed nippruvaw li nagħmlu eżami li jkun validu kemm jista' jkun. U din hija l-kwotazzjoni ta' Lynn O'Gronlund. Issa, tkellim fuq il-validità, ma validità hemm diversi aspetti ta' validità. Ngħidu li l-validità għandha ħafna dimensjonijiet. Tlieta minnhom huwa dawn. Waħda nsejħulha content validity, fis-sens li l-assessment qiegħed jimmaċċja il-kontenut li suppost qiegħed jeżamina jew le. F'kelma waħda, kieku jkollna syllabu jiġifieri, l-eżami, it-test u x'inhu jiġifieri. Qed juri l-spread, qed jassessja l-spread kollu ta' dak il-syllabu u l-weighting li qed jagħti għal kull parti mis-syllabu taqbel ma' dak li hemm fis-syllabu jew le. Dik hija content validity. Construct validity hija xi ħaġa oħra. Naħseb li aktar importanti fil-fatt. Ma construct validity hija jekk aħna se nagħmlu eżami tal- Mathematics, aħna x'nifhmu bih mathematics? Per eżempju, aħna nagħmlu l-eżamijiet tas-sekk u nagħmlu l-eżamijiet tal-advanced level u intermediate level, x'jiġifieri sekk level mathematics. U x'jiġifieri intermediate level mathematics, u x'jiġifieri advanced level mathematics. Il-mathematics se jkunu kbir bħala suġġett, jiġifieri se jdaħħal fis-syllabus, se jibqa' barra. U sew qed ngħidu għas-sekk u fil-livell li kollha kemm huma. Construct validity hija dik il-ħaġa li iżu naqblu bejnietna l-construct ability in mathematics tfisser dil-ħaġa, tfisser tkun tafek, tkun tafek u tkun tagħmel dawn l-affarijiet jiġifieri. Ovvjament construct validity ma rridux noqogħdu niddiskutuha kull darba li se nagħmlu eżami, allura noħorġu syllabus u ngħidu, well, din nifhmu biha, is-syllabus ovvjament ikun hemm grupp ta' nies iltaqa' għamel is-syllabus u dak huwa li jifhmu biha the construct. Tena dell-idea ta' x'jiġifieri mathematics jew Ingliż jew history jew xi ikun is-suġġett. Aspetti oħor ta' validità huwa dik ngħidulu criterion validity. Fis-sens li kemm l-assessment, kemm ir-riżultat ħanamlu hekk, jagħti evidenza for future achievement in performance in some other related area. Jista' jkun pereżempju jekk ħalli ma naħdu xi ġifieri eżami tagħna. Imma ngħidu aħna xi ħadd jagħmel eżami ta' koki ħanamlu hekk. Tajjeb, suppost mi jiġi l-ewwel fil-kors, eventwalment meta jmur jaħdem, ikun l-aħjar koki ġifieri, u minn ġi l-aħħar dak l-eżami, ma jkunx tajjeb daqs l-ewwel wieħed. Imma jiġifieri suppost li r-riżultat jirrifletti future behaviors, sorry, future experiences. Fil-każ tagħna aħna nsu nużaw parti minn criterion validity, ġifieri aspett ta' criterion validity nsejħulu predictive validity, u dan huwa li the extent which the result, jew results, provide evidence of future achievements or performance in the related subject, jew other related subjects. Mela allura r-riżultat fil-każ tagħna se ngħidu riżultat at sec level. Meta xi ħadd spiċċa l-iskola sekondarja għandu 16-il sena. Jirrifletti future performance in the same subject at a higher level. The higher level could be advanced, jew could be intermediate. Jirrifletti jew le, jekk jirrifletti, u skont kemm jirrifletti, jekk jirrifletti tajjeb, għandek predictive validity għolja. Jekk ma tantx jirrifletti tajjeb, allura m'għandikx predictive validity għolja. Kif qed fil-bidu jiġifieri, kull bord huwa interessat li l-validità tal-eżamijiet tiegħu jkunu għoljin kemm jista' jkun. U aħna allura kollna interessati li naraw kemm jogħolja l-predictive validity tal-eżamijiet tagħna. Għax bekk qed turi li l-kwalità tal-eżami kemm hi tajba jew kemm mhix tajba u x'għandek tagħmel biex ittejjeb il-kwalità ftit iktar. Issa. Il-kuntest kulħadd jafu ma nixtieq infakkarkom. Kull sena l-eżami tas-sekk jagħmluh xi 8,000 kandidat. Tajjeb, ovvjament meta tgħid 8,000 kandidat, dan ifisser li għandek firxa kbira ħafna ta' qabiltajiet fis-suġġetti kollha. Ok? 8,000 mhux numru żgħir. il-problemi li għam maħħom, ġviri, mux bis amministrativi, ġviri, ma 20,000 huwa numru sabiħ. U dal-axar, ġviri, bdejna, daċxej storji, ġviri, fi 1994 bdejna xie 3,500 kandidat, issa dal-axar 3-4 snin għedin neħu l-level ta' 8,000, dejjem għajna jisu 8,000. Issa da' ma jfissirx li għan 8,000 spiċċaw l-iskola sekondarja, xie ġviri, ma ġviri kull sena jisu jispiċċaw l-iskola sekondarja, fi 5 jisu xa 5,000. Tajjeb, un batem 3,000 uħra li għamlu. Emma dulti li għat jgħamlu l-eżami, insomma, hemm nies ta' għatajjiet differenti. Il-kandidati, ovvjament, li jgħaddu mill-eżamijiet, mbagħad xi ftit minnhom mhux kollha, jgħaddu biex jagħmlu l-intermediate u l-advanced level. Ok? Il-numru dawk li qed jagħmlu advanced level, pereżempju matriculation certificate, qed joqrob xi 2500, mhux joqrob, qed 2500 matriculation certificate. Mbagħad ikun hemm min qed jagħmel advanced level wieħed biss, pereżempju, ikun hemm xi 1000 minnhom, 1200 pereżempju. Ok? Kull sena biex tkunu tafu ġveri aħna niddiljaw ma jisu 11,500 kandidat. Insomma, raħal żejf speċi aħna jisu jkollna bil-problemi kollha tiegħu ovvjament. Anyway, minn bidunet konna nisimgħu skoss kritika jiġifieri tal-eżamijiet tas-SEC. Skont fingħand fejn tismagħhom jiġifieri. Jiġifieri jiena hemmhekk ktibt li ktibna they are too easy. Min jgħidha din jiġifieri? Il-biċċa kbira jgħidu teachers ta' sixth form pereżempju jgħidu dak ħfief wis. X'intom tagħmlu hemmhekk, m'intux tippreparawhom tajjeb biżejjed. Il-kandidati, l-istudenti jiġifieri ma jgħidux hekk u t-teachers tagħhom laqqas ma jgħidu hekk ukoll. Però ġieli kellna studenti li għadu nasma dak ħafif wis, per eżempju dak is-suġġett paper għandha skemm mil sempliċi kważi ridikola jgħidulek, unbelievable imma. U hemm min jgħid li tant hija easy li mhix preparazzjoni tajba ma jagħtux foundation tajba pedament tajjeb għall-A-level jew għall-intermediate. Hemm min jgħid kritika oħra li l-gap bejn, u għalhekk semmejna dan il-lecture mind the gap, il-gap bejn is-SEC u l-advanced level hija wiesa wisq. Nieħdu bħala eżempji ġifieri ta' kritika li wieħed jissemma ħafna, pure mathematics jgħidu il-mathematics tal-advanced level qasha għandha x'taqsam xejn ma' mathematics tas-SEC level. U hawn minn qed nara jiġifieri jgħid li ju. Issa naraw. U fl-Ingliż l-istess, hawn min jgħid li d-differenza hija kbira ħafna. Ħaġa kritika oħra kienet isma' dal-grade 4 għal fejn qegħdin tagħmlu paper 2A u paper 2B. Grade 4 minn paper 2A mhix ekwivalenti għal grade 4 minn paper 2A. 2A u 2B huma differenti mhix xurxin u l-grades mhumiex ekwivalenti. Allura, kultant ikun hemm min jibda jsaqsmi, isma' inti l-grade 4 minn fejn ġibtha mit-2A, mela fil-każ tista' tagħmel A level f'dak is-suġġett jekk għamilhom il-grade bieħi. Aħjar terġa' taħsibha. Ġifieri dik hija kritika li rajna fost affarijiet oħrajn ġifieri. Issa xi pruvajna nagħmlu b'din ir-riċerka? Aħna hemmhekk għandna riżultati, sena wara l-oħra jkollna eluf ta' riżultati ovvjament. U mhux tagħmel naħallihom sempliċement fuq l-iskaffa sempliċement toħroġ ċertifikat u x'naf jien. Imma ta' min ħares lihom sewwa biex jara jistgħu xi jgħidulek xi ħaġa oħra. U provajna nirrispondu dik il-kritika u provajna nirrispondu dal-mistoqsijiet partikolari. L-ewwel nett jekk is-SEC level hux pedament tajjeb għal meta wieħed jiġi biex jagħmel l-eżami tal-advanced u tal-intermediate fis-suġġetti differenti. It-tieni ħaġa il-bniet u s-subien fajliet u ġuventur dawn ikunu jiġifieri li jġibu l-istess grade fis-SEC. Dawn mbagħad meta jiġu biex jagħmlu l-A-levels, r-riżultati tagħhom huwa komparabbli, jew forsi qed jiġru xi ħaġa li għall-bniet huwa aħjar u s-subien huwa mhux daqshekk tajjeb, jew bil-maqlub. Alright? Jiġifieri ridna nħarsu lejn din. It-tielet ħaġa ridna ngħidu isma' u din ġrat u ġieli jiġu jistaqsuna. Inti għandek tagħti jekk tara student li għandu ċertu grade fis-SEC. Tagħtih parir biex jistuda ħadd A level? Jew le, jew qed intermediate level x'parir tagħtih? Jiġi wieħed bi grade 3 fil-history. Dan jisaqsik jien jaqbel li nieħdu A level jew nieħu suġġett ieħor tgħid. U wieħed irid jara dan research forsi jista' jgħidilna x'inhi the likelihood qed ngħidu x'inhu ma chances jekk ikollok ċertu grade, x'chances għandek biex iġib grade tajjeb fl-A-level. Okay? U ir-raba' mistoqsija dawk l-istudenti li jġibu grade form in paper 2A. Dawn iġibu riżultati aħjar fl-A-level u fl-intermediate minn dawk li jġibu grade 4 fit-2B jew le. Din hija mistoqsija li rridna nagħmlu u nħarsu lejn id-data li għandna issa. X'għamilna? Il-metodu. Metodu sempliċi, ġifri straightforward. Qabanna riżultati tal-kandidati ta' ċertu sena, tal-matriculation certificate. Dawn li għamlu A advanced level u intermediate levels. Ok, żewġ A levels u intermediate levels u systems of knowledge. U ħarisna lejn riżultati tagħhom li kienu ġabu sentejn qabel. Iġveri fil-level ta' sek fil-2004. Mela allura jiġifieri li ridna nagħmlu naraw il-lista ta' kandidati pereżempju li għamlu għajna jduħna l-physics fl-A level, ħarisna sentejn qabel dawn il-kandidati għamluh l-physics jew le. U fil-physics xi grade kellhom? U issa fl-A level xi grade għandhom? Tajjeb, u qed nikkomparaw daw żewġ grades. Basically għamilna dik għas-suġġetti kollha fl-advanced level u fl-intermediate level. Ok? Biċċa xogħol vol diri tedjanti, ma insomma, tirsib, blajdi number, jiġifier blajdi, wieħed jista' faċilment ħanamlu hekk jikkompara il-riżultati. Interessanti huwa li aħna ħadna dawk il-kandidati biss li għadu għas-suġġett sekk f'May 2004 u għadu għall-istess suġġett May 2006. F'kelma waħda ma ħarisniex lejn ir-riżultati ta' Settembru mbagħad. Għax jista' jkun xi ħadd tagħmel f'Mejju upgrade u wieħed pereżempju mbagħad f'Settembru jgħaddi. Ħarisna lejn Mejju u Mejju, jiġifieri first sitting ma' first sitting. First sitting ta' sekk ma' first sitting tal-A level. Kif tafu imma għal biex nirrepetu hawnhekk, fil-livell ta' sekk il-kandidati jingħataw grades 1 sa 7. Tajjeb, 1 sa 5 jekk tkun għamilt paper 2A, 1 paper 1 u paper 2A, u 4 sa 7 jekk il-kandidat ikun għamel paper 1 u paper 2B. Grade 1 huwa ovvjament l-ogħla grade. Grade U tfisser li mhux classified il-performance, tajjeb, ma jaqgħax taħt dik il-klassifikazzjoni. Però grade U, kif tafu wieħed jista' jġib grade U għax għamel paper 2A, marna xilu xieġi grade 5, the next grade hija memx grade, allura jiġi unclassified. Jekk ikun għamel paper 2B, u marna xilu xieġi grade 7, jibqa unclassified. Folderi grade ju minn karta għall-oħra hija differenti. U kif tafu intom li normalment il-post secondary schools jitolbu minn grades 1 sa 5 biex wieħed ikompli jistudja s-suġġett. Issa, at advanced level u intermediate level, grades jingħataw A sa F, A, B, C, D u E huma passes, F huwa failure. Ok? Issa f'dan l-istudju, kull grade, kull sec grade, ħadnieh wieħed tal-istudenti ġifieri, u naraw il-grade, naraw naqxejn xi skor, xi grade ġabu sentejn wara. X'għamilna mbagħad bihom dawn? Għamilna l-ewwel nett għamilna frekwenzi jiġifieri, frekwenzi huwa numru, just pereżempju għednek. Edna ejja nieħdu l-istudenti li ġabu grade 1 fil-mathematics. Ok? Dawk mbagħad xi wħud minnhom dawn għamlu lej level wara. Ejja naqbdu l dawn biss jiġifieri, ejja naraw min ġab grade 1. Min ġab grade 1, meta ġie biex għamel lej level, x'ġab bħala grade? Ejna jidu għahna kienem 60 li ġabu grade 1, un bat nsibu li per eżempju 20 ġabu grade A, 30 ġabu grade B, un somma nibqaw sejri nek. Issa nuri comptable dwar kif għamilniha. Un bat għamilna xi ħaġa oħra minnha dik li jgħidu la expectancy table. Issa expectancy table hija percentaġġ, hija fil-fatt x'ċans għandek bħala percentaġġ. Per eżempju ngħidu jekk inġib grade 1 per eżempju jinnaf fil- ejna jidħu biology, għandi 100% ċans li nġib grade A fil-flay level, per eżempju. Emma, mux dejjem ikun 100%, ovvjament, ġifieri. Jemmek għalhekk nġib grade 4, ċans għandi biex nġib grade A. Issa, u ċans taħsbu li għandu jonqos u xejn jiġifieri. U ovvjament jekk il-grejs kif qegħdin magħmu li ntajja fis-sekk u qegħdin magħmu li ntajja fl-ħlej, suppost li naraw ċertu pattern u l-pattern ikun jixbaħ suġġett għal suġġett ieħor minn suġġett għal ieħor. Għamilna wkoll ħaġa oħra jiġifieri pjuttost teknika imma normalment predictive validity titkejjel bħala correlation. Correlation jiġifieri assoċjazzjoni bejn skala bejn f'dan il-każ riżultati ta' sekk ma' riżultati ta' lej level jew tal-intermediate, speċi x'hemm assoċjazzjoni jew le. U correlation, I mean normalment, mhux normalment correlation tiġi miktuba jew inkellem ta' tiġi kkalkulata, il-valuri tagħha jistgħu jkunu pereżempju 1 l-ogħla valur. Issa 1 ikun pereżempju jinnaf kull min ġab grade 1 fis-sekk ġab A, kull min ġab grade 2 ġab B, kull min ġab grade 3 ġab C, kull min ġab grade 4 ġab D, kull min ġab grade 5 ġab E, u kull min ġab grade 6 u 7 ġab F pereżempju. Dik tkun correlation perfetta, tajjeb, u l-valur tal-correlation kun 1. Imma, jekk pereżempju kull min ġab 1 seta' ġab A, B, C, D, E jew F, u minn ġab tu seta' ġab A, B, C, D, E jew F, għandek t-garifixa sħiħa, u l-correlation tiġi 0. Ma nistennewx li tkun minn ġab 1 fis-sekk iġib F, u minn ġab 6 fis-sekk iġib A, per eżempju, għax jekk jiġri jekk il-correlation tkun bil-maqlub u tkun minus 1. Mhux 1. Jiġifieri imma l-correlation tista' tkun minn minus 1 sa 0 sa plus 1. Alright? Il-correlation li jużajna hija jsejħu la Spearman rank correlation. Għaliex? Aħna ma ħadniex marki li wieħed ġab fis-sekk u marki li wieħed ġab fl-A level jew l-intermediate, ħadna grades. U jekk tkun grade hija kategorija, jiġifieri meta ngħidu A, ngħidu aħna kull min ġab ċertu marka l fuq huwa A. Allura għandek range ta' marki. Min ġab B, B hemm range ta' marki, mhux marka partikolari. Malli kollok dawn il-kategoriji, ma tistax tuża correlation normali, jgħin jgħidula normali li jgħidula the person product moment correlation. Ma nistax nużaw dik, ikonna nużaw correlation specifika, nużaw din the Spearman rank correlation coefficient. Issa, ħani jħidu eżempju. Ok, ħani jħidu eżempju. U dan huma r-riżultati tal-A-level biology. Ħan spiega kif huma. Dawn huma il-grades tal-A-level A, B, C, D, E, F. Ok? U dan huma l-grades tas-sekk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u U. Irnexxiena nimmaċċjaw jekk taraw u sfel. Irnexxiena nimmaċċjaw 386 results. Issa da xi fisser, da jiġifieri biex ikolkom idea. F'Mejju ta' 2004 kien hemm xi 1000 u għandi n-numru x'imkien, minn għalija 1200 li għamlu il-biology li għamlu biology. 1420 għamlu l-biology sekk fit 2004. 1420. Lay level fit 2006, tajjeb, għamluh 397. Imma rnexxiena nsibu minn dawk 397, rnexxiena nsibu 386 li lay level il-biology tagħhom is-sekk biology kienu għamluh f'Mejju ta' 2004. Jiġifieri imma ċajna tran mhux numru żgħir jiġifieri 386. All right, okay, dan. Issa ħan ieħdu hekk. Fost dawk it-386 kien hemm 45 li ġabu grade 1. Tajjeb, kien hemm 45 li ġabu grade 1. Minn dawn 34 ġabu A, 9 ġabu B, 2 ġabu C u ħadd ma ġab D, E jew F. Alright? Dok li ġabu grade 2 minn dawk it-386 kien hemm 85. Minn dawn l-85 kien hemm 20 li ġabu A, 48 li ġabu B, 11 li ġabu C, 5 li ġabu D u 1 li ġabu E. Hemm firxa mhux ħażin. 97 minn dawk 386 kienu ġabu grade 3. U kien hemm minnhom 6 ġabu A, 26 ġabu B, 49 ġabu C, 10 ġabu D, 5 ġabu E, 1 ġab F. Il-4 kien hemm 98 li ġabu, kważi 100, jiġifieri li kienu ġabu grade 4 u ġew jagħmlu l-A level. Ħadd minnhom ma ġab A, imma kien hemm 12 li ġabu B, 32 li ġabu C, 25 li ġabu D, 23 li ġabu E u 6 li ġabu F. Mbagħad kien hemm 50 li kellhom grade 5 u ġew jagħmlu l-A level. Ħadd ma ġab A u wieħed ġab B. 6 ġabu C, 4 ġabu D, 20 li ġabu E, 15 li ġabu F. Kien hemm wieħed li f'Mejju, alright, ta' 2004 ġab 6. Ovvjament dan probabbilment reġa' mill wara u forsi ġab 5, whatever. Imma dan ġab 6 kien. Dak għamel l-eżami u irnexxielu jġib. Irnexxielu jġib E. U kien hemm wieħed li kellu 7 u ġab E. U kien hemm 9 li kellhom U f'May 2004. U dawn ġew jagħmlu l-A level, ovvjament jiġifieri U jista' jkun li dawn pereżempju għamlu paper 2A ma rnexxielhomx iġibu grade 5 għal ftit, weħlu, reġgħu għamluh wara. Forsi ġabu grade aħjar, tlieta minnhom ġabu D, tlieta E u tlieta weħlu. Din hija dik li qed ngħidula frequency table, tajjeb dik qed jagħtu numri biss folderi, u numri kif qed ntaraw mhumiex żgħar. Issa din hija dik li qed se jagħtilha expectancy table, u din hija bħala percentaġġ, dawn il-valur li qed ntaraw huwa percentaġġi. Mela, jekk inti għandek grade 1 fis-sec level biology, x'chances għandek li ġib A? 75.6% għandek chance. Over 75%. Mhux 100%, ma over 75% chance li ġib A. Għandek ukoll 20% chance li ġib B. Ok? Jekk tittejt u jien A u B tajjeb bejnietom, xi wieħed minnhom tajjeb. Mela allura 75 plus 20 għandek 95% iktar minn 95% chance li ġib jew A jew B. Però ovvjament għandek chance li ġib C wkoll jekk ma tistudjax jew tiġik ħażina jew għandek uġieħ ta' ras jew whatever. U l-istess nistgħu ngħidu għall-oħrajn. Kif qed taraw jiġifieri kif ikollok grade 2 għandek qisu bi wieħed ieħor 25% chance li ġib A. Imma għandek 56% chance li ġib B, bejnietom dawk jagħmlu 80%. Jiġifieri għandek isu 80% chance li ġib jew A jew B. U mbagħad għandek 12% chance li ġib C, 5.9% li ġib D u 1.2% li ġib E. U tibqa' sejjer hekk jiġifieri. Alright, jiġifieri jekk għandek ġibt grade 3 għandek chance li ġib A, iva, iċ-ċansi huma żgħar, imma għandek ċans. Ġifieri jekk tistudja tagħmel effort u tipprova tista'. Alright? U l-istess B hija tola iċ-ċans u jola iktar jekk iġib C, ovvjament jekk ma tagħmilx effort biżejjed hemm ċans li ġib D jew E. Imma għall-inqas stadi li hemm għandna 1% ċans li teħel jiġifieri. L-istess għal grade 4, jiġifieri grade 4 mhux ta' min jarmija, kif qegħdin naraw, għax għandek ċans. Alright, dal każ f'dan il-grupp ta' studenti u din hija importanti, aħna qed nitkellmu fuq grupp ta' kważi 400 student. Imma ta' sena minnhom, jiġifieri kieku konna nagħmluha over 5 years or 10 years, ikunu nistgħu ngħidu iktar aħjar. Għalissa ħanifmu t-tejbel, tajje? U qed ndum fuq jiġifieri biex inkunu fimni żgur insomma jew. Issa taraw tables oħrajn, don't worry, jiġifieri, u ma titkellmu fuq dik. L-istess interessanti li hawnhekk għaw numru ta' studenti li kellhom grade 5 u li għamlu l-A level. U kien hemm xi ħadd minnhom li ġabu B fil-fatt u oħra li ġabu C. Imma kif qegħdin taraw, il-biċċa l-kbira ġabu E, 48%. Ok, u kien hemm 30% minnhom li weħlu. U nibqgħu sejrin għal-riżultat l-oħrajn. Jiġifieri din hija dik li qed ngħidula expectancy table. X'wieħed jistenna bħala student, jiġifieri jekk f'kelma waħda jiġu student jgħidlek isma' jien għandi grade 3 fil-biology fis-sek, x'ċansis għandi jekk nistudja, jiġifieri jekk x'ċans għandi li nġib A? Aħna sissa nistgħu ngħidu isma' chances huma 6%. Bħalissa minn dak in-numri li għandna. Kieku jkollna ftit iktar numri nistgħu ngħidu iktar. Issa biex din il-ħaġa hawnhekk qed duru tables biss. Eventualment ħdibna, mhux eventualment magħhom ħdibna dik li għedni l-correlation wara naraw il-correlation kemm kienet tajba jew mhix tajba.
Issa se nkomplu nħarsu ftit lejn xi riżultati oħra. L-iżjed tal-biology diġa rajna biżejjed hawnhekk għandna highlighted ir-riżultati għal kull grade tas-sekk li l-aktar ġabu imbagħad A-level grades meta marru jagħmlu l-A-level, jiġifieri hawnhekk highlighted it-34 għaliex mill-grade 1 tas-sekk l-aktar li ġabu A-level grade imbagħad bħala A hija 34. Ok, jiġifieri dawn huma highlighted, però daw diġà rajnihom biżejjed fil-kas tal-biology u m'hemmx għalfejn indumu wis iżjed fuqhom. Se ngħid biss illi il-correlation coefficient fil-kas tal-biology dak in-numru li semmejna li għadna li sejtina summary ta' kemm hi predictive validity fil-kas tal-biology kien 0.76. Ok, dak li aħna għadna li sej varja minn 0 għal 1. Issa jekk immorru għal suġġett ieħor u ngħaddu għal A-level chemistry fil-fatt hawnhekk se nħarsu fid-dettall lej seba' suġġetti li huma l-biology, chemistry u physics, maths, computing, English u Malti. Jiġifieri dawk is-suġġetti se nħarsu lihom fid-dettall u l-oħrajn se narawhom ftit. Fil-kas tal-A-level chemistry se nħallikom tarawhom ftit bil-kwiet, il-numru ta' results li kellna matched results bej sekk u A-level kien ta' 288, jiġifieri hemm numru imdaqqas ukoll. F'dal każ ninnotaw ukoll fej qegħdin l-akbar numru ta' grades tal-A-level li qegħdin iġibu l-istudenti li bdew b'kull grade partikolari fil-livell tas-sekk. Per eżempju f'dan il-każ insibu li prattikament l-istudenti kollha li bdew bi grade 1 kważi kollha iġibu minn A sa C. Hemm tnej però li ġabu F. Ir-raġuni ħadd ma jafa jista' jkun li ġara xi ħaġa dakinhar aħna hawnhekk analiżi statistika qegħdin nagħmlu, ġifieri m'għandniex raġunijiet għal dawk l-observations bħal dik. L-istess jgħod ta' riżultati li ġabu studenti li bdew bi grade 2. Għandhom ċans kbir, għandhom fil-fatt 87% ċans illi ġibu minn grade A sa grade C fil-chemistry wara li kunu bdew minn grade 2. Jiġu għal grade 3 u jkollna ftit shift lejn il-grades aktar baxxi fl-A-level u iżjed ċara din ix-shift meta niġu għal grade 4. Fil-kas tal-chemistry bħal ħafna suġġetti oħra se ninnotaw illi fi grade 5 jew inqas ma tantx se jkollna kandidati li jmorru jagħmlu l-A-level meta fis-sekk ikunu ġabu grade 5 jew inqas se jkunu ftit, vera ftit. U minnhom ftit iktar minn hekk se jrnexxilhom iġibu minn A sa C. Fil-fatt di l-observation li għandi kemm għamilt li ma tantx għandna kandidati li bdew grade 6, 7 u ju, qiegħed jirriżulta illi il-correlation coefficient huwa inqas milli wieħed jistenna minħabba illi li kieku daw l-istudenti li bdew b'6, 7 u ju. Marru jagħmlu l-chemistry, per eżempju li kieku kien xi suġġett obbligatorju li bil-fors is-suġġett jagħmlu fil-livell tas-sekk u fl-A-level, kien ikollna nimmaġinaw iżjed studenti li ġibu grade D, E u F u allura kienet il-correlation tkun aħjar għaliex aħna f'dik l-area fejn isfel m'għandniex studenti. Ngħaddu għall-physics daw huma r-riżultati illi sibna fuq 372 studenti. Naraw li numru tajjeb ta' studenti li beda bi grade 1 spiċċa ġab minn A sa C, spiċċaw ġabu l-aħjar tliet grades, l-istess jgħod tal-grade 2, fil-kas ta' grade 3 jibda jonqos in-numru li ġabu minn A sa C, 4, 5, iktar diffiċli illi ġibu minn ASAC, għawek nerġaw noservaw illi studenti bi grades 5, 6 u 7 u ju ftit li xejjers u biex jamlu l-eżami għal-A-level imbagħad. U f'dan il-każ il-correlation coefficient kienet 0.62. Pure mathematics, fej għandna 516, riżultati li rna xilna nimmeċċjaw. Forsi l-iktar ħaġa li tispikkaw hekk hija li f'kull grade tas-sekk tibda minn xiex tibda, dejjem sa jkun hemm numru ta' studenti li jispiċċaw bej level grade ftit baxxa, D, E u F. Naraw dak is-soltu taraġġ li qegħdin ninnotaw hawnhekk fej iktar ma tinżel l-isfel fil-grade tas-sekk aktar imbagħad aktarx li tistenna li ssib grade baxxa fl-A-level. Hemm daqsxejn ta' differenza bej il-grade 1 u 2 għaliex l-istudenti li bdew bil-grade 1 għandhom 81% chance illi jġibu grade A sa C fl-A-level waqt li fit 2 dan il-percentage expectancy bħalma semmejna qabel huwa 57%, jiġifieri minn grade 1 għal 2 hemm differenza mhux ħażin. L-istess hawnhekk ninnotaw illi f'grades 5, 6, 7 u ju ftit li xejn hemm studenti li jmorru jagħmlu A-level pure mathematics b'dawk il-grades u dawk li bdew bil-grade 5 ma tantx marru daqshekk tajjeb. Fil-fatt kien hemm wieħed jew waħda student jew studenta illi ġabu grade C, l-oħrajn ġabu E jew F meta bdew bil-grade 5 at sekk level. Il-correlation coefficient f'dal-każ kienet 0.52. A-level computing, il-grupp huwa iżgħar hawnhekk, 167 matched results, għandna relattivament numru sabiħ ta' studenti li jibdew bi group 1, bi grade 1 u grade 2 at sekk level li jġibu grade tajbin imbagħad fl-A-level. Għal darba oħra naraw pratikament m'hemm ħadd li jibda bi grade 5 jew iktar baxxa. Il-correlation coefficient f'dal-każ kienet 0.56. Ngħaddu issa għal-lingwa, għandna A-level English, u fil-każ tal-A-level English għandna għamilna l-analiżi fuq żewġ suġġetti għal raġuni illi fl-A-level l-Ingliż huwa eżami wieħed li fih komponent li huwa l-lingwa u komponent li huwa l-letteratura fil-waqt illi fil-livell tas-sekk hemm żewġ eżamijiet separati, wieħed li huwa l-English language u l-ieħor li huwa l-English literature. U allura għamilna analiżi fejn qabbilna r-riżultat tal-English language tal-istudenti ma' r-riżultat tal-A-level f'English. U l-istess ħaġa meta qabbilna l-English literature mal-A-level grade. Mela nibdew l-ewwel każ billi nqabblu l-English language mal-A-level grade fejn għandna 455 matched results. Forsi l-iktar ħaġa li tispikkaw hekk hija illi l-bulk tar-riżultati qegħdin fuq in-naħa tal-lemin, jiġifieri fejn għandek il-grades iktar baxxi. Grade C, grade D, E u F. Ħaġa oħra hija li ftit kandidati qegħdin iġibu l-grades A u B jibdew minn fejn jibdew, jiġifieri sew jekk ikollhom grade 1, sew jekk ikollhom grade 2, grade 3, etc. Huma ftit l-istudenti li qegħdin jaqgħu fil-grades A u B at A level. Il-correlation coefficient hija 0.56 f'dal-każ. 0.56. Jekk imorru issa biex inqablu mal-English literature, għandna daw ir-riżultati. Fl-istess ħaġa fil-każ tal-English literature, meta nqablu riżultati fl-English literature mal-A-level English, għandna wkoll l-istess observation li hemm shift il-bulk ta' riżultati qegħdin minn C l-isfel. Il-correlation coefficient f'dal-każ hija 0.51. mela 0.56 mal-English language, 0.51 mal-English literature. Fil-kas tal-Malti għandna eżami wieħed fil-advanced level u eżami wieħed fis-sec level. It-tnejn li huma fihom komponent tal-lingwa u letteratura allura se ssir analiżi waħda biss. Issa fil-kas tal-Malti ninnotaw ħaġa oħra, ninnotaw illi il-biċċa l-kbira ta' riżultati fl-A level qegħdin aktar lejn in-naħa tal-left fej għandna grades A, B u C u D. At A level jibdew minn fej jibdew at sec level. Fil-fatt il-kandidati kollha li bdew bi grade 1 ġabu A jew B, mela correlation coefficient f'tal-każ 0.6 not. Ir-raġuni hija li issa kellna shift l-hawnhekk u mhux m'hemmx daqshekk distinzjoni bej il-kandidati li kellhom grades differenti at sec level. Allura peress li kellna di shift u kollha qegħdin ishom grupp fin-nofs, allura m'hemmx dak il-line li wieħed qed jistenna diagonal minn fuq għal isfel biex jiġi l-1 li konna qegħdin nistennew. Okay. Issa se nħarsu ftit lejn il-predictive validity values, dak il-correlations ta' daw is-suġġetti li semmejna u ta' oħrajn. Issa daw qegħdin nipplotjawhom hawnhekk. U allura għandna il-value tal-correlation coefficient against the different subjects. Alright, mela hawnhekk fil-każ tagħna il-range hija bej 0.23 per eżempju fil-każ tal-geography u l-ogħla waħda hija 0.76 fil-każ tal-biology. Fil-fatt nindunaw illi għandna donnhom erba' gruppi ta' suġġetti. Għandna il-grupp li għandhom a rather high, quite a high correlation coefficient, dak li huma chemistry, German u biology fejt varja minn 0.7 sa 0.76 il-correlation coefficient. Għandna grupp ieħor fejn hemm il-French, home economics, accounting, art, graphical communication, physics, Maltese u Italian. U dawk ir-range hija between 0.6 u 0.66. Grupp ieħor li jibda minn computing u jmur sa Spanish, computing, English language l-ewwel, mathematics, English literature li l-ewwel rajna li kienet iżjed baxxa l-correlation, business studies u Spanish. Issa fuq il-business studies u l-accounting tajab illi ngħidu illi meta l-istudenti jmorru għal A-level accounting xi wħud minnhom ikunu għamlu accounts at sec level u xi wħud ikunu għamlu business studies u allura l-analiżi saret dawk li għamlu l-accounting A-level ma' accounts sec level għalihom u sibna illi il-correlation coefficient kien hemm aktar correlation coefficient għoli meta l-accounts A-level għamluħ l-studenti li kellhom accounting meta kellhom O-level rather at sec level rather than business studies. Ok, kienet ftit aktar baxxa il-correlation mal-business studies. Ok, imbagħad għandna l-aħħar grupp ta' suġġetti fejn għandna economics, religious knowledge, history u geography illi għandhom correlation aktar baxxa. Tajjeb illi ngħidu illi s-suġġetti geography u history il-calculation hija bbażata fuq numru żgħar ta' kandidati u allura ma tantx tista' tiġbed konklużjonijiet fuqhom fil-każ tal-geography u history li jidhru hawnhekk. Għamilna l-istess ħaġa għas-suġġetti tal-intermediate level illi s'issa għadna ma tantx semmejnihom varjazzjoni ta' correlations l-istess il-fuq minn 0.7 u tinżel sa kważi 0.3. Right, mela erġajna jiġifieri għandna range ta' correlation coefficients nistgħu nigruppjawhom f'dawk li għandhom a rather high correlation bej is-sec u l-intermediate level, dawk li a sort of average correlation u dawk li huma correlation baxxa. L-istess kellna numru ta' suġġetti li kellhom kandidati, numru ta' kandidati żgħiru, allura in-numru ma tistax tagħmel konklużjoni fuq, pereżempju l-geography, history, home economics u anke l-Spanish li ġi correlation għolja ħafna imma kien ibbażat fuq numru żgħir ta' kandidati. Right, mela, fil-kas ta' hemmhekk għandek raġun, fil-kas tal-intermediate għandna English language 0.69 il-correlation u English literature 0.57, jiġifieri ġew fl-istess order bejniethom l-English language iżjed għandu correlation mal-intermediate level milli l-English literature. Which is perhaps surprising, seeing li aktar hemm letteratura fihom milli lingwa imma ma hekk ħajġ ir-riżulta. Mela dik hija lista tal-correlation coefficients li konna qegħdin nagħtu minn ħin għal ieħor f'dawk is-suġġetti li ffokajna ftit iżjed fuqhom hawnhekk u kif rajna qabel għandna minn 0.76 pereżempju fl-advanced level biology. U the lowest f'daw il-grupp ta' suġġetti kien 0.51 meta qabilna l-English literature mal-advanced level English. Fl-intermediate level imbagħad għandna tliet suġġetti li għandhom 0.69 biology, physics u English language u l-inqas wieħed minn dak grupp ta' suġġetti kien fil-Malti 0.52. Right, meta niġu għal dik il-question li għamilna dwar any gender differences li jista' jkun hemm. Jiġifieri aħna ħarisna u għadna l-istudenti subien u bniet li jibdew bl-istess grade ta' sekk u jmorru jagħmlu A-level, hemm xi differenza fir-riżultati tagħhom? Hemmhekk ipplottjajna il-correlations tal-istudenti kollha flimkien, tal-bniet għalihom u tas-subien għalihom. Nispera li hija, ma nafx kemm hija ċara, għandna il-blu, il-blu huma l-istudenti kollha flimkien, jiġifieri il-predictive validity, il-correlations tal-istudenti kollha flimkien, boys and girls flimkien, ir-rosa huma il-females u l-green l-aħdar huwa il-male. Issa f'ħafna każi huma viċini ħafna. Però hemm xi każi illi pereżempju fejn il-physics illi il-correlation hija ikbar fil-każ tar-riżultati tal-girls, tal-females. Imbagħad hemm pereżempju il-Malti fejn correlation ikbar għall-riżultati tal-male students. Issa meta rajna per eżempju każi mhux fejhem correlation għolja imma fejhem correlation baxxa li speċi tiġbidlek l-attenzjoni tajt għaliex per eżempju fejhem il-French per eżempju jew xi suġġetti ieħor il-males jew il-females mhumiex jagħtu ejla qegħdin iġibu riżultati li jirriflettu s-sekk il-riżultat tagħhom tas-sekk. U allura għamilna analiżi oħra. Ħadna kull grade li bdew biha l-istudenti u rajna jekk huma girls jew huma boys xi grade iġibu għal A-level, rajna jekk hux qed ikun hemm improvement, pereżempju forsi xi ħadd jgħid isma' daw qegħdin jibdew it-tnej li huma boys u girls bi grade 3. U l-girls pereżempju meta jmorru għal A-level imbagħad imorru lura jew inkella jmorru l-qudiem. Meta għamilna dik l-analiżi għas-suġġetti u ħadna grade rajna xi differenzi żgħar minn suġġett għall-ieħor imma ma kienx hemm pattern li tista' tgħid li din hija regola jew din hija fixed bħala pattern. Pereżempju fil-computing, fil-biology u fil-maths is-subien kienu qegħdin imorru aħjar mill-bniet meta bdew bl-istess sec level grade. Min-naħa l-oħra il-girls kienu qed imorru aħjar meta bdew bl-istess sec level grade fil-physics, fil-Malti u fl-Ingliż. Però kif qatt ilkom m'hemmx pattern li tista' wieħed jikkonkludi xi ħaġa fuqha. Xi ħaġa simili fuq l-intermediate. U naraw jiġifieri li l-istess hemm din il-varjetà fil-mod kif studenti subien u bniet imorru fl-A-level anke jekk ikunu bdew bl-istess grade at sec level. Issa, il-question l-oħra li kienna li kienet titkellem dwar grade 4. Grade 4 li ġab student li għamel paper 2A u grade 4 li ġab student li għamel paper 2B. Hija l-istess jew differenti. Kien hemm min jgħid illi jippreferu li jkollhom student illi jagħmel il-grade li ġab il-grade 4 minn paper 2A. Issa aħna hawnhekk rajna x'inhi l-percentage probability li student li beda bi grade 4 iġib fl-A level minn A sa C. Ġifieri rajna li studenti li ġabu grade 4 minn paper A. X'inhi l-probabilità li ġibu fl-A level minn A sa C u l-istess għal dawk li bdew bi grade 4 minn paper B. Issa, f'din il-plot li għandna hawnhekk għandna il-percentage probability, alright, allura qiegħda minn 0 sa 80 u s-suġġetti. In-numru ta' suġġetti jidher żgħir minħabba li kien hemm xi suġġetti li n-numru ta' kandidati li kellhom grade 4 u marru għal A level kien ftit wis u allura ma daħħalniex fl-analisi kien numru żgħir. Issa li nnotaw illi fejem il-points il-roza li huma l-istudenti li għamlu l-paper B, ġifir il-grade 4 tagħhom ġabuha minn paper B, f'ħafna drabi qiegħda il-fuq, jiġifieri student li ġab il-grade 4 tiegħu minn paper B għandu aktar ċans li jmur tajjeb qiegħed imur aktar tajjeb fl-A levels milli l-istudent li l-grade 4 tiegħu ġabha minn paper A. Issa di forsi fil-bidu tidher ftit stramba imma jista' jkun hemm spjegazzjoni sempliċi għaliha il-fatt illi fil-paper B l-ogħla marka li jista' jġib student, l-ogħla grade li jista' jġib student bravu kemm hu bravu hija grade 4. Jiġifieri dawk l-istudenti li biex ma jirriskjawx għażlu paper B ġabu grade 4, kienu tajbin iżjed u meta marru jagħmlu l-A level huma ġabu grade li tidher aħjar.
Hemm ħaġa stramba hawnhekk nidħol ftit. Hija l-computing u l-mathematics jekk inħarsu sewwa. Fit-tnejn li huma dawk li għamlu paper B marru aħjar minn dawk li għamlu paper A. This is very strange, għaliex? Għaliex is-sillabi huma differenti. Fil-mathematics min jagħmel paper A jagħmel iktar minn dak li għamlu paper B. U l-istess fil-computing. Iġveri, f'dawk iż-żewġ suġġetti biss, alright, is-syllabus ta' paper A huwa differenti minn ta' paper B. Ta' paper A suppost li huwa itqal, mhux suppost naħseb li huwa itqal. Tajjeb, imma r-riżultati qed juru da' din il-ħaġa. Ġifieri, anyway, ma diki.
Fil-fatt il-Malti li qed issemmi il-Malti u xi iżjed u l-biology u l-biology huma l-uniċi tnej li din qiegħda bil-maqlub jiġifieri fil-każ tal-biology u tal-Malti f'dan il-grupp partikolari ta' studenti li analizzajna aħna ta' daw is-snin il-paper A students marru aħjar milli il-paper B students meta marru jagħmlu l-A level starting with grade 4 tnej li huma.
Ħaġa oħra li tgħidilna din għall-inqas l-inna issarħilna moħħna lill-grade 4 minn karta hija l-inqas ekwivalenti għal grade 4 minn karta oħra għall-inqas. Jiġifieri min ġab grade 4 minn karta u grade 4 minn karta oħra għall-inqas jidhru li huma ekwivalent jidhru.
Xi ħaġa simili għall-intermediate. Il-numru ta' suġġetti huwa iżgħar hawnhekk għaliex għall-istess raġuni ftit kien hemm studenti li bdew grade 4 li stajna ninkludu f'din l-analiżi. Insibu li hemm xi suġġetti fej huma prattikament l-istess u allura jikkonferma dan li għadu kemm għall-Professor Ventura li donnu qed juri li grade 4 minn paper A u minn paper B huma ekwivalenti. Hemm ukoll għal darba oħra naraw pereżempju fil-Malti f'dan il-każ illi l-paper B students dawk li grade 4 tagħhom ġabuha minn paper B marru aħjar milli dawk li ġabuha mill-paper A.
Ok, dawk huma r-riżultati jiġifieri ta' suġġetti differenti għadna nidħol daqsxejn fid-dettall u domna ftit. Issa se nagħmlu daqsxejn ta' diskussjoni fiha. Ara, naħseb l-ewwel ħaġa li se nagħmlu isha summary ta' affarijiet li sibna jiġifieri. Ir-riżultati qed juruna li min ġab minn grade 1 sa grade 3 għandu ċans kbir ħafna li mmur ta' F level. Immur ta' F level jiġifieri jġib minn A jew B jew C. Issa qed ngħidu dak tajjeb tfisser għaliex min iġib jew A jew B jew C għandu ċans jidħol l-università u jistudja dak is-suġġett bħala degree, għad-degree tiegħu jiġifieri. Jekk taraw hawnhekk għandna l-percentaġġ ta' kandidati li ġabu minn A sa C fl-A level. Meta bdew bdit-tip ta' grade fis-sec level, jiġifieri pereżempju. Fil-biology, min ġab grade 1 fis-sec, kellu 100% ċans li jġib jew A jew B jew C. Mir-riżultati li għandna. Dak li ġabu grade 2 kellhom kważi 93% ċans li jġibu jew A jew B jew C. U l-istess minn ġab grade 3. Għandek kważi 84% ċans li jġib jew A jew B jew C. Folgiri li huwa grade tajjeb. Daqqa waħda jonqos fil-4, fil-5 jonqos ħafna iżjed 6 u 7 ma kienx hemm kandidati jiġifieri laqas nistgħu ngħidu. L-istess fil-chemistry tajjeb jekk tibda bi-grade 1 għandek 95% ċans li ġib jew A, B, C. U 87, jekk tibda bit-tu għandek 87% ċans li ġib A, B, U, C. L-istess, grade 3 jonqos iċ-ċans, hemm drop, bil-grade 4 jonqos iżjed, ħafna iżjed, u fil-grade 5 jonqos ħafna u ħafna iżjed. L-istess nistgħu ngħidu fil-computing, tajjeb, jekk bdejt minn grade 2 għandek 72% ċans li ġib A, B, C, 47.7% ċans li ġib A, B, C, jekk bdejt minn grade 3, and so on. Fil-maths, naraw dan il-fenomenu, 81% ċans jekk bdejt bi grade 1 li ġib A, B, C. Iċ-ċans mill-ewwel jinsel li ġifieri jekk bdejt bi grade 2, mela allura titaħdem ħafna, avolja għandek grade 2, jekk tiġib A, B, U, C, u l-istess jiġri bil-grade 3 u grade 4, and so on. Fil-physics, il-physics donnu jekk bdejt bi grade 1, jew grade 2 għandek ċans tajjeb ħafna, 89% li ġib bi grade 1, 89% ċans li ġib A, B, U, C, jekk bdejt bi grade 2 għandek 62.7% ċans, and so on. Okay? Summary tal-oħra tal-lingwi. Alright? Tal-lingwi huwa jekk bdejt bi grade 1 fl-English language, ok, għandek 70%, 72%, kważi 73% ċans li ġib grade A, B, U, C. L-istess set għal grade 2 kif qegħdin taraw 44.7% ċans. And it goes on and on like that, so fl-English literature, jekk bdejt bi grade 1 għandek 86% ċans li ġib grade A, B, U, C. U A, B, U, C tista' ġibhom għandek 63% ċans jekk bdejt bi grade 2 minn English literature. Fil-Malti, il-Malti jekk bdejt bi grade 1 jew bi grade 2 għandek 100% ċans li ġib jew A jew B jew C. U jekk bdejt bi grade 3 għandek 86% ċans. U tibqa' sejerek. Donnu imma li il-lingwi jiġifieri issa komment hekk isu performing different mill sciences u l-maths, ġveri, ma wieħed istennija din, ġveri. Aħna wieħed mir raġunijiet għalfejn għamilna il-lingwi u kontrastajnihom mal-science, għax hemm kontrast, hemm min jgħid li sciences tista' tikkoreġihom b'mod oġġettiv, jew b'mod oġġettiv iktar milli il-lingwi. U l-lingwi ovvjament jidħol iktar soġġettività. Min għandu minn grade 1 sa grade 4, hemm minn imur tajjeb jiġifieri fl-intermediate level, definitely, kif qed intaraw hawnhekk on biology, computing, mathematics, physics, m'aħniex qed indaħlu chemistry għax chemistry ikun hemm ftit kandidati bejn 16-18 l-iktar jiġifieri allura mhux qiegħed hemmhekk. Imma taraw li min ġab minn grade 1 sa grade 4 għandu chances tajbin li jmur tajjeb fis-sens li ġib jew A jew B jew C. Alright? Inkomplu. L-intermediate level Inglis u Malti. Issa dawk ir-riżultati li għandna, dak il-valuri li kellna bejn 0.5 u 0.7 u 0.6, dawk tajbin jew le, jiġifieri għoljin baxxi x'inhuma. Meta nħarsu lejn xogħol bħal dan li sar barra minn Malta,
Okay, ħalsna dejn xi ftit xogħlijiet biex naraw kemm huma riżultati tagħhom. Hawnhekk qed naraw jiġifieri fl-Ingilterra pereżempju Strand għamel analiżi bħalma minna aħna, jiġifieri f'cognitive cognitive ability test scores, CAT scores, ma' GCSE results, issa GCSE isu sektana. Ġveri, u range taħħom kien bejn Cognitive Ability Test u GCSE kien bejn 0.51 u 0.76. Iżu daqs il-range taħna, ġveri. Meta ħa il-KS2 li huwa test li jekk Mr. Żbalja għamluh ta' 14 years biex jara xi prediktar għandu għal meta jagħmlu test sekk. Ir-riżultati kienu bejn 0.52, jiġifieri predictive validity bejn 0.52 u 0.71. Fl-Amerika sibna li kien hemm minħa predictive validity tal-high school grade point average. Issa high school jiġifieri l-aħħar riżultat tagħmlu ta' 17-il sena qabel ma tidħol l-università u mbagħad ħadu il-students aptitude tests 1 u student aptitude test 2, achievement tests, u qabluhom mal-grades li ġabu daw l-istudenti fl-ewwel sena l-università. Issa l-ewwel sena l-università fl-Amerika pressa poka isu second year sixth form tagħna. Tajb jiġifieri isu qablu ma tagħna wkoll. U predictive validity by correlations daw isibu bejn 0.39 u 0.47. Li huma pjuttost baxxi anke meta tqabbilhom ma tagħna. Dik kienet University of California, kien Mr. Żbal. McDonald din għamlet test jek Mr. Żbal fuq Trinidad and Tobago u dawn jagħmlu l-eżami tal-Cambridge. Jagħmlu GCSE ta' Cambridge jisu sek tagħna, u mbagħad jagħmlu l-A-level ta' Cambridge ukoll jiġifieri. U da sabet li bejn O-level mathematics, jiġifieri l-GCSE u l-GCE, il-correlation tagħhom kienet 0.47. Tagħna qiegħda xi 0.52, 0.56 jiġifieri. Għamilna din biex naraw, il-range tagħna kien ix jaqbel ma' il-ranges li qed isibu barra u sibna l ranges huma hemmhekk jiġifieri. Għamin mhux qegħdin iktar għoljin, laqas qegħdin iktar baxxi qegħdin within the range. Jekk naraw dan issa studju oħor li sar fl-Ingilterra, pereżempju qalu isma' kull min ġab grade B fil-GCSE, f'xi suġġett, biex spiċċa fl-A-level. U xekk bdew isibu li jekk tibda b'grade B GCSE, il-likelihood li ġġib grade C at A-level huwa għoli f'ċertu suġġetti, imma il-likelihood hija li jekk tibda b'grade C li isu ngħidu kważi ekwivalenti għal grade 3 tagħna vuol diri. Tispiċċa bi grade D fil-chemistry, fil-computing, chemistry, physics u biology. Grade D tispiċċa. U dawn ikkonkludew li minn dawn ir-riżultati jistgħu qegħdin jgħidu sma hemm xi suġġetti li huma diffiċli iktar mill-oħrajn. Jekk taraw il-graf din il-graf tagħhom. Da qed juri xi ħaġa hekk jiġifieri. Jiġifieri min beda GCSE grade B. Tajjeb GCSE grade B isu ma nafx xtaqbati isu grade 2, grade 3 tagħna xi ħaġa hekk jiġifieri. Fis-sociology, English literature, English language and literature, design and technology, product and design, għandek ċans kbir li ġġib il-fuq minn 80 points. 80 points hija C. 80 aħjar minn C fil-fatt dawn. Jekk inti ġibt grade B fil-GCSE fil-general studies li aħna m'għandniex bħala suġġett, biology, physics, chemistry u Franċiż, għandek ċans li ġġib inqas well, law isfel. U l-hemm isfel 60, by the way, grade 3 hija 60 huwa ekwivalenti għal grade D. Mela allura għalihom isu General Studies Biology, Physics u Chemistry huma tqal. U l-oħrajn ta' din naħa huma ħfief. Meta pruvajna nagħmlu analiżi tagħna simili għal din, sibna hekk. Kull min beda bi grade 3. Tajjeb, x'ċansis kellu li ġib minn A sa C? Unsibu li ċansis f'suġġetti bħal pereżempju Ingliż u Franċiż iċ-ċansis huma żgħar ħafna. Fil-fiżiks ukoll mhumiex daqshekk għoli u fil-maths. Okej, però mbagħad għandna Edin nejdu uxek A-level tajjeb, għawnek għanna English, Franċis mu Mathematics, unbat għanna Malti, Biology, Religious Knowledge, Accounting, donnu jek tibda bi grejtri u aktar faċli li tmur tajjeb, tajjeb. U l-oħra dan huwa, sorry, dan huwa l-intermediate level issa. Tibda bi grade 3, x-ċansis għandek li ġib grades tajbin minn ASAC fl-intermediate. U dawk huma r-riżultati tagħna. Jiġifieri, donnu jekk kieku nagħmlu ninterpretawhom bħal ma interpretawhom l-Ingliżi ngħidu isma' dawn sħal daħfif qishom. Jiġifieri, whether we can interpret them that way, I don't know, ma ta' min jiddiskutiha jiġifieri. Fl-aħħar mill-aħħar speċi rridu ngħidu dawn l-affarijiet. L-ewwel nett il-kandidati li jġibu grade 5 mill-leader ma jieħdux, jippruvaw ma jieħduhom xi suġġetti fl-A-level. Fil-fatt kull min kellu grade 5 u prova jistudja għamin studja suġġett at A-level ma tantx mar tajjeb. Kien hemm mar tajjeb, jiġifieri mhux taqbad u tarmihom, jiġifieri, ma kien hemm mar tajjeb imma ċ-ċansis huma żgħar. Sibna li hemm correlation bejn moderate u strong, bejn riżultati tas-sekk u higher levels, però rridu noqogħdu attenti kif tinterpretahom dawn. Għaliex? Għaliex aħna l-ewwel nett qegħdin ngħidu isma' dawn qed nieħdu s-sekk u qed nieħdu l-A-level. Isu l-kejl huwa perfett hemmhekk fis-sekk u l-kejl isu perfett fl-A-level, mhux perfetti dawn. L-ebda eżami mu perfett, diġet mill-bidu nett jiġifieri. Ok, u qed tkejjel xi ħaġa li ma tantx perfetta, mhux ħaġa li ma tantx perfetta, qed ipprova tqabbilhom flimkien. Ma tistenniex li ssib perfezzjoni, qatt ma tistenna li ssib correlation ta' 1, m'għandix ċans jiġifieri f'dawn l-affarijiet. It-tieni ħaġa speċi rridu niftakru li meta ngħidu l-correlation pereżempju hija 0.62, hawnhekk qed ngħidu dana tfisser ukoll li nistgħu nispjegaw. X'qed jiġri, nistgħu nispjegaw sempliċement 38.4% nistgħu nispjegaw li dan ir-riżultat ġara imħabba l-eżami, hemm relationship bejn l-eżami. Hemm affarijiet oħrajn li ma nistax nispjegawhom. Ġer meta correlation tkun 0.7 li nkunu nistgħu nispjegaw huwa 0.7 times 0.7 times 100. Tiġi 49%. 0.7 times 0.7 jiġi 0.49 times 100 jiġi 49. Nistgħu nispjegaw 49 jiġri l-eżami jista' jispjega 49% ta' x'qed jiġri. 51% ma nkunux nistgħu nispjegaw. That is with a correlation of 0.7. With a correlation of 0.5, 0.5 times 0.5 tista' jispjega biss 25% ta' x'qed jiġri. Hemm 75% li ma nafux qed jiġri. Ftakru li bej is-sekk u l-A-level hemm sentejn u f'daq sentejn jiġru ħafna affarijiet. Ok, minn ma jistudjax, minn traskura, minn ħadem ħafna, minn għamelek, alright? Issa, il-kwalità ta' t-tagħlim, insomma kollha jiġifieri. Kif għedna wkoll li u diġà qalet Dr. Farrugia jiġifieri qalet li kien ikollna predictive validity values ora kieku kienu kien hemm studenti ta' grade 5, grade 6 u grade 7 li għamlu wkoll A-levels. Għax kieku kienu konna it-tail u konna kienu konna correlation daqsxejn iktar ogħla jiġifieri. Ħaġa oħra li hija limitation fl-istudju tagħna, u ovvjament jiġifieri hija limitation fl-istudju bħal dawn, li aħna qed nieħdu grade u kif diġà semmejt, grade hija range ta' marki. Jekk Minister Żball konna minna darba qedna ejja nieħdu waħda physics, u x'hekk Minister Żball, nieħdu sekk riżultati marki tal-physics. Ma sekk ma riżultati tal-physics marki fl-A-level. U l-correlation ma kienx il-bot ħafna mill-correlation ta' hawnhekk, u x'hekk. Ma niżinniex hawnhekk imma ma kienx il-bot. Imma hija daqsxejn ta' problema biex toqgħod tieħu l-marki mal-marki. Imma insomma, speċi il-correlation ma kienx differenti ħafna u għedna m'għandniex għalfejn noqogħdu nagħmlu din għal kull suġġett. Ovvjament l-aħħar komment li hemm hemmhekk hija dan huwa studju statistiku. Mhux studju kwalitattiv, jiġifieri jekk tgħidu għalfejn qed jiġri hekk, għajmin aħna għandna raġunijiet jiġifieri, ma mhux bil-fors u ma dawk huma raġunijiet, wieħed irid imur jitkellem mal-istudenti, mat-teachers, jiġifieri u jara eżattament x'qed jiġri, jiġifieri fil-sistema. Issa fl-aħħar mill-aħħar nerġgħu nmur mind the gap. There is a gap between the two levels, no doubt about it. M'hemmx dubju, ġifieri. Imma aħna l-koll min jagħmel l-eżamijiet, min jgħallem, jiġifieri kulħadd trid jagħmel l-efforts tiegħu biex nippruvaw din il-kap kemm jista' jkun inċeknuha. Tajjeb, però nafu li veru hemm gap, imma nafu wkoll li jekk wieħed jieħu azzjoni pożittiva fis-sens li studenti jistudjaw u teachers jagħtu każ, mhux jagħtu każ naf li jagħtu każ ħafna voldier imma jagħmlu effort, ma jaqtawx qalbhom anke minn studenti li m'għandhomx grades għolin, naħseb li wieħed jista' jaqsam minn gap minn jaqbeż il-gap b'mod li ikollu suċċess. Grazzi ħafna.
Grazie Professor Ventura, grazie Dr. Farrugia. Għalkemm ovvjament dan l-istudju għandu limitazzjonijiet tiegħu, però xorta waħda nixxielkom tagħtuna ċertu insights dak li għandu x'jaqsam ma' il-gap bejn is-sekk u il-medsekk. Sintendi nixxielkom issaħħu ċertu perċezzjonijiet, però wkoll naħseb fil-limitazzjonijiet ta' dan l-istudju nixxielkom ukoll tisplodu xi miti li aħna kellna. Issa nħalli f'idejkom biex issaqsu l-mistoqsijiet, sentikom il-mikrofon għaliex forsi stajtu tindunaw din hija qed tiġi rekordjata u eventualment trasmessa permezz tal-Campus FM. Mistoqsijiet.
Nixi nitkellem fuq English language, English literature u A-level English. L-impressjoni tiegħi hija li d-distribution curve tal-marki at SEC level ta' low-level literature huma inferjuri għal distribution curve tal-O-level language. Jiġifieri iktar diffiċli biex jiġib B flow-level literature milli flow-level language. Li qed nara tikkastramp huwa kif at A-level il-correlation tal-English language allura hija iktar għolja minn tal-English literature meta tqabbilha mal A-level. Minna li għawata kienet 5.6 tal-English language, ora 5.1, something like that. L-impressjoni tiegħi hija li il-distribution curve at SEC literature hija jekk tipplotjon fuq xulxin, hija tiġi to the right of the English language, u allura marki inferjuri. Just an impression, ġifieri.
Kont se ngħid xi ħaġa qabel fuq the table fejn semmejna l-English literature. Fuq din. Ir-raġuni għaliex il-correlation tal-English literature tiġi inqas minn tal-English language hija minħabba illi fil-każ tal-English literature hemm numru ta' studenti anke minn grade 4 li qegħdin jirnexxielhom iġibu s-C. Allura billi hawnhekk għandna blokka sħiħa ta' studenti li qegħdin iġibu prattikament għandek spread. Ġifiri per esempio min grade 1, 2, 3 u 4 kolla qed iġibu C, kolla qed iġibu D, right? Fejn hemm immarkat il-highlighting, minħabba f'hekk il-correlation ma tiġix daqshekk kbira, ġifiri il-correlation għalija biex tiġi 1 per eżempju għandna bżonn li hawnhekk jiġi markat diagonal li kif spjega l-ewwel Professor Ventura bi grade 1 tiġi A. B'grade 2 tiġi B mal-B. Għarret ġifiri li tiġi dik il-linja hekk mentri daw ġew daqsxejn gruppi jagħti lejn in-nofs. Mhux m'hemmx dik l-spread li konna qed nistennew.
Jekk ħana nagħmlu daqsxejn feqed
tal-language.
Jekk naraw din li hija tal-language, tajjeb, u naraw l-oħra li hija tal-literature. Taraw li hawnhekk se kollu qum. Għawnek jisom kikun għamel ellips, dal-ellips iġi iktar wiesa minn għawnek mill-li liħor. Liħor iġi iktar slim. Għetara? Mħabba fek il-correlation għawnek tkun ftit aħjar. Imma differenza wahda 0.56 u l-oħra 0.51, really, I mean, kważi tista' tgħid xi għall-istess, jiġifieri.
Hawnhekk qed nieħdu A, B u C, għalhekk qed nagħmlu, għalhekk jiġi hekk. Kemm hemm qed jiġibu A, B u C flimkien. For the starting with a grade 1 fl-English literature, il-chances li ġib A, B u C fl-A-level huwa ogħla issa minn li kieku ġib tibda minn grade 1 fl-English language. Ma qed nieħdu A, B u C flimkien, ġifieri mmorru lura A tables u noqogħdu kollox flimkien, tinduraw li daw jiġu l-valuri.
Fuq l-istess slide, rigward Malti, dawk li ġabu 1 ETSEC level, 2 ETSEC level, hemmhekk għandek 100% chance li jġibu A u x'hekk?
Jew B jew C.
A, B u C. X'qed nistaqsi li fil-metodoloġija tagħkom fir-riċerka tagħkom ħadtux in konsiderazzjoni il-grid li jibgħatu l-eżaminaturi fl-examiners report lill-iskejjel. Jirriżulta li grade A prattikament on a national basis ikun hemm 14. Ma nafx hekk daħatux konsiderazzjoni.
Fil-fatt tara fil-grupp li fil-grupp li għandna hawnhekk. Li aħna għadna mhumiex il-popolazzjoni kollha tal-istudenti li għamlu A-level f'dik is-sena, imma huma biss dawk l-istudenti li fit 2006 għamlu A-level u kienu għamlu is-sek fit 2004. Allura huwa grupp iżgħar 229 biss mill-grupp kollu. Rajt fil-fatt isfel għandek kemm ġabu A minn dan il-grupp. Minn dan il-grupp kien hemm 10 li ġabu A, rajt, 59 li ġabu B, 95 u allura jaqbel mal-istatistika li jidru fl-examiners report. Inti semmejt 14, probably li per eżempju madwar 14 ikun hemm oħrajn li ma ġewx inklużi hawnhekk għaliex ikunu għamlu s-sec level mhux sentej qabel imma f'xi perjodu ieħor.
Dawn l-10 tal-Malti ġifieri 10 minn 229 qisu bejn 4 u 5% u x'hekk jiġifieri li ġabu ejja. Tibqa' sejrek li tinduna il-percentaġġi kif inhom.
Ħafna għalliema tal-matematika, speċjalment dawk li għalmu l-pure mathematics, huma tal-opinjoni li peress li hemm differenza kbira fil-kontenut ETSEC level bejn dawk li għamlu paper 2A u paper 2B. Dawk li studenti li jkunu għamlu paper 2B m'għandhomx jitħallew jagħmlu jidħlu għall A-level laqas jibdew il-kors għax ibagħtu għandhom content kbir nieqes. Abbażi ta' daw ir-riżultati taħseb li l-opinjoni hija ġustifikata?
Fil-verità hawnhekk aħna li nistgħu ngħidu huwa dawk l-istudenti li marru għall-eżami tat-2B, għall-karta 2B, ma tkunx taf huma liema kors ifollowjaw l-iskola għaliex l-iskola jista' jkun li daw kienu fi klassi li lezzjonijiet kienu jagħmlu s-sillabu tat-2A. Imbagħad imorru jagħmlu l-eżami tat-2B. Jiġifieri l-unika ħaġa li nistgħu ngħidu huwa dawk l-istudenti li jagħmlu l-eżami 2B, il-karta 2B, imbagħad x'sar minnhom meta marru jagħmlu l-A-level. X'għamlu fil-verità fil-klassi ma nistgħux ngħidu, jiġifieri ma nistgħux ngħidu jekk huma l-grade 4 tagħhom kienx qiegħda tirrifletti t-talim ta' sillabu 2A li ħadu fil-klassi, jiġifieri m'għandniex dik l-informazzjoni ma nistgħux inkunu nafu sakemm ma mhorrux nistaqsu l-istudenti u ngħidlu isma' inti fil-klassi x'kont għamilt lessons ta' 2A jew ta' 2B.
Ħaġa oħra li konfonditni hija il-percentage baxx ta' studenti li qed jgħaddu mill-A-level jġibu 1 fil-Maths u mbagħad il-percentage tal-pass l-1 is okay, ma kif jġibu 2 li bej grade 1 u grade 2 ma nasibx li hemm daqshekk differenza fis-sekk u mbagħad tinżel drastikament fil-A-level. Jista' jkun li dawk li qed jġibu grade 1 huma veru preparati, mġejjin minn skejjel li forsi preparati ħafna iżjed mis-sekk u nidħlu ftit iktar fid-dettall iktar mis-sekk, allura mbagħad preparati ħafna l-A-level u l-komplement tal-istudenti forsi mhumiex u forsi hemm iktar correlation bej is-sekk syllabus u l-A-level syllabus ta' ċerti suġġetti fej għandna passes iżjed fej level milli fil-Maths.
Il-figuri tal-Maths huma kif qed jidhru hawnhekk.
Hemm xi ħaġa shocking.
X'inhi hija?
Li qed jiġib grade 2 fil-Maths li hija tajjeb. U mbagħad għandek biss 50% chance, just over 50% chance li tgħaddi li ġib A sa C fl-A level.
Ħa nagħmluk, il-Maths, il-pure mathematics huwa naħseb l-iktar suġġett fejn għandek ċans li ġib A. Kif taraw minn dal-figuri hawnhekk anke li qed jidhru imma ċejna 516 riżultat. U 70 minnhom huma A, iġbir dak huwa iktar minn 10%. Fil-fatt normalment il-figura ta' n-nies li jġibu A fil-mazz huwa 10% jew 11%, which is quite high. Li huwa shocking hawnhekk jidher li jien huwa n-numru ta' failures. Kif iġib grade 1 fis-sekk u teħel? Iġbiri, come on, I mean 10 minn 145 weħlu fil-pure mazz. U kek iġib grade 2, 30 minn 153 jeħlu. Dik hija shocking, jiġifieri, u it is very shocking. Jiena tkellimt ma' xi teachers jiġifieri u jippruvaw ngħidlhom ma taħlix qed jiġri. Fil-fatt nixtieq ngħid li dan l-istudju beda years ago meta kien hemm xi ħadd qal isma' jiena t-tifel tiegħi kellu grade 1. Mar din l-iskola, dik skola tajba ħafna, daqgħet jarmu hekk, u ġapef, kif jista' jkun? Żgur li għandkom żmal. This is what the first reaction. Morna naraw x'marki ġab, mbagħad speċi dan xorta ma kienx konvint bil-marki ġab, morna naraw l-iskripts li kiteb. U xorta jiġifieri, jekk terġa' tarhom, terġa' tgħid dan. Yeah, definitely. Jiġifieri ma kinitx xi kombinazzjoni, u mbagħad għedna ma forsi dak każ ta' wieħed li kellu one u wieħed, qedna ħa naraw groups fih. U rajna groups fih u f'daqqa waħda bdejna nsibu fil-mezz huwa proprju l-iktar suġġett fejn jekk għandek grade 1. Hemm ċans li ġib F jiġifieri, imma x'qed jiġri, studenti li jkunu tajbin ħafna, imorru jgħid kif qalu li teachers jiġifieri, imorru fil-klassi qed jifhmu l-lezzjoni m'hemmx għalfejn joqogħdu jaħdmu ħafna, jiġifieri, u jibdew jaqgħu lura mingħajr ma jridu jiġifieri, fl-aħħar morru għall-eżami jindunaw li jibqgħu ħarsu lejha l-karta għax m'għandhomx biżejjed prattika biex jaħdmuha. Biex jaħdmuha. At least this is what they told me, sejna. Kif għedtilkom, dan huwa studju statistiku. U kieku rridu naraw eżatt x'qed jiġri rridu mmorru nkellmu nsu.
Si mezz totalment differenti fl-A-level minn li jkunu
għandhom. Ma daw grade 1 jew grade 2.
X'għad nibda nara t-table fejn dawk li ġibu minn A sa C fis-sekk, x'ċans għandhom li ġibu 8 1 sa 3 fis-sekk, ġibu 8 u C fl-A-level. Għattaljam mod partikulari. Mela.
Dina edaturi li il-probabilità ta' xħat li għandu grade 3 fit-taljan fis-sekk, il-probabilità li ġib minn A sa C hija 42%, 43%. U xek għatturi, bawet jor.
Issa, jien qed ninnota, issa sa noħroġ daqsxejn mill-predictive value, għax nixtieq immiss punt ieħor. Mela jekk titparaguna hawnhekk, it-Taljan qiegħed fin-nofs u l-Franċiż li qegħdin ħafna iktar l-isfel, dal-aħħar kien hemm u titakara ovvjament l-iskambju tal-ittri kien hemm fil-gazzetta, illi fil-mezz hekk kien hemm tentativ illi hawnhekk it-Taljan irdu jibbaxxulu s-sillabu u jgħollu l-Franċiż. Mentri it-Taljan hawnhekk iktar qed imorru tajjeb mill-Franċiż, il-Franċiż għandu bżonn ibaxxu jekk qed nara hawnhekk tajjeb.
Jibbaxxu xiex imma
l-istess. Jibbaxxu s-sillabu u d-difikulta u d-difikulti level. Jiġifieri xhuri oħra li toħroġ minn dan l-istudju għalhekk jinsibu interessanti wkoll.
Il-ludrati jistgħu jiġu interpretati b'modi differenti. Hawnhekk qed juri li jekk inti għandek grade 3 fil-Franċiż at sec level. U issa mort tagħmel A level, iċ-ċansis li ġib A sa C huma baxxi, jiġifieri. Allura.
Jista' jkun però li l-gap li jista' jkun li di qiegħda tgħidilna li l-gap bej is-sec level fil-Franċiż fis-sec level u lej level hija kbira. U allura di grade 3 Franċiż fis-sekk mhux qed iġib mhux qed jirnexxielek tibriġja.
Okay, hemm xi mistoqsija oħra l-aħħar waħda? Yes.
Li nixtieq ngħid huwa li jekk wieħed ħares lejn l-Ingliż u lejn il-Malti, meta tagħmel differenza ta' probability, il wieħed qiegħed in the region of 20 fejn konna u l-ieħor qiegħed in the region of 80. Il-feeling tiegħi hija li as an examining board mezzek should not be happy. Diskrepanzi enormi bħal dawn. Fis-sens illi jekk jiena examining board u għandi eżami at all level. Umbaħt isir at A level. U wieħed qed itini probability minn ACES or whatever, jew dik it-tip ta' range ta' 20, u l-oħra qed itini 80. Somehow, somewhere along the line, hemm xi ħaġa li mhix qiegħda ssir. So u any examining body, naħseb jiena, għandu ma jkunx happy forsi bi range jew differenza bħal din. Ovvjament, kifet intom hemm ħafna fatturi u probabbli l-maġġoranza tal-factors li qed jikkontribwixxu għal din mhumiex taħt il-kappa tal-mezzek. Jiġifieri, però at the end of the day, xorta tibqa' illi naħseb jiena l-student illi ġab si f'suġġett. U student illi ġab si f'suġġett ieħor, xi mod m'għandux wieħed imur għal suġġett u l-ieħor imur għal suġġett ieħor bi probabilità daqshekk differenti illi jiena mur bitri għall-Ingliż u l-probabilità neħel. Waqt iħor mar bitri, pereżempju, għar-reliġin u l-probabilità jġibu A. Għalija dik it-tip ta' diskrepanza hija very, very worrying, ġifieri.
Biex inkompli nsaħħaħ mal-argument tiegħek, ma ninsewx li dawk huma core subjects li l-istudenti tagħna ilhom midħla tagħhom mil-livell primarju jekk mhux pre-primarju. Ġifieri, u allura u qiegħed għandu iktar għal xi xinkwieta meta jara dak id-distakk enormi bejn l-Ingliż u l-Malti.
Kumment li xtaqt nagħmel u Dr. Farrugia tixtieq tagħmel kumment ukoll. Qed inħares lejn il-graf ta' riżultati Ingliżi. U qed ngħid hekk għaliex f'Novembru konna f'konferenza fejn il-boards tal-eżamijiet Ingliżi, il-ħames boards u l-QCA li tikkontrollhom għamlu paper flimkien jiġifieri u bdew jgħidu isma' aħna għandna 50 sena nitkellmu dwar comparability ta' suġġetti bew wieħed ieħor. Grade C fil-Franċiż huwa grade C fil-Maths u grade C f'da' suġġett huwa grade C f'da' kif se nikkomparawhom dan? U t-Taljan mal-Franċiż u l-Franċiż mal-Ingliż, etc. Jekk taraw hawnhekk taraw li l-Ingliż għall-Ingliżi huwa ħafif. English literature u English language ħafif. Alright? Oli. Il-Franċiż li huwa għalihom kważi second language, mhux kważi, mhux second language, imma it's the closest foreign language. Li huwa tqil. U xek. Iġbiri, biex, issa m'għandix qed ngħid li dawn mhumiex happy bir-riżultati. U aħna, jiġifieri nafu li hemm da diverġenzi, jiġifieri. Il-problema hija one, kif se tikkompara, xi standard, xi kriterju se tuża biex tgħid ħa nagħmel comparison. U mbagħad once li tgħid isma' ma toġobniex din comparison, issa x'se tagħmel. I mean, jiġifieri aħna bħala board u għamilna dal-istudju, qed nippreżentaw dawn ir-riżultati, issa forsi xi ħadd irid jaħseb xi ħaġa, jiġifieri x'jista' jsir jew x'għandu jsir, imma trid tkun diskussa, jiġifieri mhux sempliċement naqdu u nfajru.
Ok. Fuq dik in-nota ntemmu hawnhekk il-preżentazzjoni ta' Professor Frank Ventura u Dr. Farrugia. Grazzi mill-ġdid u grazzi lill-konferenza.
You have just listened to a JMER lecture entitled Mind the Gap, Can Examination Results at Secondary Level Predict Performance at Matriculation Certificate Level? This talk was delivered by Professor Frank Ventura and Dr. Josette Farrugia and was chaired by Dr. Carmel Borch, editor of the Journal of Maltese Research.